În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 21. La uscarea smochinului, la smochinul care a fost uscat dintr-un singur cuvânt al Mântuitorului. Iar dimineața pe când, versetul 18 din capitolul 21, iar dimineața pe când se întorceau în cetate, aflăm în zid, și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar el n-a găsit nimic decât mai frunze, Și a zis, rod să nu mai porți în veac. Și îndată smochinul s-a uscat. Și văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum de s-a uscat smochinul dintr-o dată? Data trecută am vorbit mai mult despre asta, deci n-a fost o uscare în timp, n-a fost ceva așa, că se putea întâmpla. Și am făcut legătura aceasta cu mirarea lor de uscarea smochinului, că s-au mirat așa cum s-au mirat mai de mult când s-a oprit marea, când s-a liniștit marea dintr-o dată. Și despre smochin și despre înțelesul lui am mai vorbit, nu cred că n-are rost să ne întoarcem, să revenim asupra înțelesurilor. Smochinul din rai, care acoperea prefecătoria umană sau acoperea goliciunea umană a sufletului și a minții și a inimii și în care credeam că ne putem ascunde de Dumnezeu. Uscarea smochinului acum însemna că Dumnezeu, prin tot ce a făcut, prin venirea Lui în lume, nu ne mai dă șansa rea de a ne acoperi noi, de a ne preface că nu știm ce trebuie să facem. Știți că cum s-a întâmplat la Mănăstirea Neamț, a venit un monah tânăr, ieromonah, preot monah, ieromonah înseamnă preot monah. A venit un ieromonah tânăr și cu multe cărți, au încărcat o jumătate de zi acolo câte cărți avea în chilia lui. Și unul dintre părinții bătrânei mănăstirii a venit și a zis, părinte, dați-mi și mie, vă rog, o carte de acolo. Că văd că aveți cărți multe, să vă și eu dați-mi ceva, să mă folosesc de ceva, că parcă nu mă mai folosesc de nimic. Și părintele a dat o carte și el a citit-o și s-a folosit foarte, foarte, foarte mult. Nu știu ce carte trebuie să fi fost și când i-a dat-o înapoi a zis, părinte, ce ați făcut? I-a zis părintele bătrân de la mănăstire, cartea aceasta mă va judeca la a doua venire, că nu mai am unde să mă ascund. Adică lucrurile erau lămurite acolo atât de clar încât orice prefăcută acoperirea conștiinței, că nu pot mai mult, eu atâta pot, eu sunt năcăjit, eu sunt crescut într-o familie năcăjită, eu sunt așa, ce găsim noi? În general ne acoperim cu frunze de tipul ăsta de smochin, încercăm să explicăm că noi atât am știut, noi nu știu ce. Toate lucrurile acestea erau cumva dinamitate de ce citea el acolo, adică nu mai găsea ce să se acopere, știa. Exact cum ți se spune ție, de exemplu, tu, eu, ne găsim motiv să urâm un om sau să ținem supărare pe un om sau și zicem, dom'le, dar e firesc, mi-a făcut nu știu ce, mi-a zis nu știu ce, nici Dumnezeu nu s-a supărat pe mine, că am și eu o pornire, dom'le, am și un orgoliu, sunt și eu om. Și după ce poate citești viețile unor oameni sfinți sau citești cu atenție Evanghelia sau afli cât de mare și de urât e păcatul ăsta al mâniei sau al judecății, și că poți să le viruiești și cum trebuie să faci, de fapt, dacă afli clar lucrurile acestea, nu mai poți să te prefaci, că, domnule, iară m-am mâniat, iară i-am zis la ăla, iară l-am urât, iară nu știu ce, iară... Adică, nu o să mai, din ceea ce părea până atunci, chiar o chestie de laudă, știți că noi de multe ori ne lăudăm cu păcatele, și am zis-o, pe la mine ce în gușe și în căpușe. Și chestii de genul ăsta, ceea ce părea un acoperământ bun și chiar așa, ca o haină cu care să te acoperi și să te înfățișezi lumii, e de rușine. De rușine, rușine. Adică se usucă. Ce părea frumos, mare și larg, vezi că nu te mai acoperă pe nicio parte și încă mai mult este de rușine față lumii. Dar ceea ce e interesant e că omul cu cât cunoaște mai mult, de fapt, înțelege că lângă el și alături de el și în fața lui este Dumnezeu, foarte puternic, foarte viu, ființa absolută, desăvârșită, perfectă, care singura cu adevărat căreia merită să-i atrage atenția, care merită toată strădania ca să poți fi văzut de ea. pe această ființă. Merită toată strădania ca să poți să-L vezi. Merită toată strădania pentru tot ce înseamnă Dumnezeu, după ce-L cunoști mai bine, de fapt aici se face marea schimbare. De fapt aici poate omul înțelege ceva, că tot ceea ce părea important pentru oameni și făcea atâtea eforturi și făcea acoperăminte, ale, îți acopereai conștiință, ți-o făceai să tacă, te acopereai cu tot felul de frunze prefăcute, că e bine și așa, dintr-o dată constați că de fapt e mult mai important înainte de Dumnezeu. Mult, mult mai important. Dumnezeu apare în fața ta sau trebuie să apară și cred că aici începe să se numească un om creștin. Când Dumnezeu începe să fie în fața ta o persoană vie, nu numai așa un concept acolo undeva, o fi un Dumnezeu, nu o fi, nu știu, îl mai putem fenta și pe Dumnezeu, ne mai putem strecura, vom vedea, mai discutăm cu un sfânt, ne facem o mijlocire scurtă la el, în sensul ăsta rău, nu în sensul bun că ei mijlocesc pentru noi, ci în sensul rău că el poate mă trece cumva, fără, poate nici nu-l văd pe Dumnezeu la judecată, merge sfântul înaintea mea, explică toată situația cu mine, eram necăjit, eram năcăjit și se rezolvă treaba și eu mă duc în rai și sunt zburt pe acolo. Și gata, s-a terminat treaba și eu nu m-am dat fața cu Dumnezeu. Poate că schimbarea cea mare a unui creștin adevărat este că conștientizează existența absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu ca existență absolută, vie, reală, palpabilă, cu sufletul și cu tot ce mișcă se este în jurul nostru, atât de reală încât copleșește realitatea lumii. Adică realitatea lumii și a oamenilor, oamenii devin în fața unei asemenea conștiințe, în asemenea om, devin umbre, știți? Cei care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca spuneau că aveau o conștiință atât de vie și de clară, aveau luciditate. Știți că noi suntem așa niște, în general noi oamenii, suntem foarte obtuzi, foarte, nu avem gânduri clare, nu avem hotărâri clare, nu avem gânduri lucide care merg, pornesc de la niște fapte pe care le discerni, de la ce pleacă gândul ăsta, e bun gândul ăsta, are postament puternic, e serios sau e o prostie ce merge cu prin cap așa. Nu are nici temelie, gândul serioasă, nu are nici, ci trece așa gândul prin capul nostru așa, cum trec acceleratorul prin gara, printr-o gara mică în care nu se opresc. Adică, deci noi suntem, omul în general e un, noi, în general, cam toți, nu suntem serioși, nu suntem puternici, nu suntem hotărâți. Noi suntem așa un amalgam de las-mă să te las, poate aș vrea, dar nu știu dacă vreau, vreau să merg, dar nu știu dacă vreau. I-am zis, dar nu știu dacă am vrut să-i zic, n-am vrut să-i zic, dar aș fi vrut să-i zic, așa. Și ei, în fața unor asemenea, și 99,99% din oameni suntem așa. Ei, sunt unii dintre oameni care poate ajung să-L cunoască Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu și iau poate mai mult din chipul acela al lucidității, al clarității, al ființei, al celui ce este, cu adevărat, și al cărui stă. Dumnezeu nu întâmplător le spune, și aici vorbesc mulți teologi, când li se arată Mântuitorul pe mare ucenicilor care erau speriați pe mijlocul mării, în corabie, și văd pe Hristos ca o nălucă pe mare și strigă de frică. Și Mântuitorul le strigă și le zice, nu vă temeți, eu sunt. Și el rostește în aramaică cuvintele care în ebraică ar fi sunat Iahve, eu sunt cel ce sunt. Așa ar fi sunat. Iahve, Iahve înseamnă eu sunt cel ce sunt. În aramaică el spunea exact același lucru și pentru ei ca evrei era cutremurător că el rostea cuvintele. El rostea aproape numele Dumnezeului celui interzis de a fi rostit oameni, de către oameni. Deci Mântuitorul ca și cum spunea pe mare, mergând spre ei, nu vă temeți, eu sunt cel ce sunt, adică eu sunt cel care stau, eu sunt cel care sunt ca piatră, eu sunt cel care sunt temelia tuturor lucrurilor. Nu vă temeți de valul ăsta și de mica zburdălnicia bărcii pe ele, că eu sunt cel ce sunt, adică eu valurile astea nu fac nimic fără voia mea. Adică eu sunt baza, astea sunt așa, trecătoare pe aici. Cei care se întâlnesc cu Dumnezeu sau îl cunosc cât de puțin, încep să aibă, sau au din când în când măcar, sau unii chiar mai mult, astfel de gânduri de foc, cum le numeau părinții gândurile Sfântului Antonie cel Mare. Un țăran simplu, un om simplu dintr-un sat, care avea gânduri de foc, de care se cutremura și iadul, și îngerii răului fugeau. Aveau gânduri fără temere, fără îndoială, fără întuneric, fără de care nu se rușina și pe care le putea susține până în fața morții și chiar în moarte. Gânduri legate de Dumnezeu, gânduri legate de anumite lucruri care trebuie să le facă. Ei, cei care îl cunosc pe Dumnezeu iau parcă din chipul acesta de foc, de statornicia aceea pe care oamenii, noi oamenii o avem. Avem o setă absolută de această statornicie. Când ești convins de ceva, gândiți-vă așa, când ești convins de ceva, ești absolut convins, ai o liniște, când e ceva important mai ales. De exemplu, toate poeziile, toate piesele de teatru, de dragoste, toate romanele se învârt în jurul că te iubești, mă iubești, te iubesc, cu adevărat mă iubești, dar chiar mă iubești, dar chiar mă iubești și parcă tot nu este stabilitatea să zici da și cred că mă iubești și cred că te iubesc. Nu este liniștea aceea. Ei, între oamenii aceștia care l-au văzut pe Dumnezeu și Dumnezeu, există o anumită, l-au văzut, l-au cunoscut puțin. Există această stabilitate, această liniște. Știu că Dumnezeu mă iubește. De fapt, nici nu cred că există într-un creștin, într-un sfânt al lui Dumnezeu, un gând mai puternic că Dumnezeu m-a iubit înainte de a fi. Dumnezeu mă iubește fără dubii. Exact cum mărturisește Sfântul Ioan Evanghelistul când zice și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric în el. Niciun întuneric. Cum ai putea să spui despre un om ca și cum... Cum mai poți spune la lumină? Zici sărbătoare, zici bucurie, zici frumos, zici armonie, oricum o mai poți numi această lumină. Și cum ai putea să zici, deci un om, am cunoscut un om care e lumină sau un om care e bucurie și niciun întuneric în această bucurie. Adică nimic n-ar putea umbri această bucurie, nu cred că poți să zici de vreun om. Oricine ar fi omul, oricât de mare ar fi, oricât de deosebit ar fi, tot nu poți să zici l-am cunoscut pe omul ăsta ca o lumină și nici un întuneric nu e el. Tot mai este cât un mic întuneric. Tot mai zice că e în jurătură. Tot mai minte câteodată. Tot mai nu știu ce. Ei, în această întâlnire dintre oameni și Dumnezeu, minunat este că vezi în Dumnezeu ceea ce nu poți să vezi pe pământ în nimic. Vezi acel adevăr absolut. Dumnezeu e lumină și nici un întuneric într el. Și crezi absolut că Dumnezeu te iubește. Ori în această credință e o odihnă fără seamă. Nu există o odihnă mai mare ca aceasta. Nu se poate. Omul însetează îngrozitor după această odihnă. O caută în oameni. E dezamăgit. Se sinucide pentru că e dezamăgit. Că n-a găsit această odihnă a unei credințe absolute, a unei încredințări absolute, a unei nădejdi. Deja cumva împlinite parcă. Sau care trebuie oricum să se împlinească și pe care nu o găsește în om. Nu o găsește în om. Oricât s-ar chinui el. Iar această credință într-un asemenea Dumnezeu, de asemenea bunătate, și nimic altceva n-ar putea să-i dea omului această odihnă decât bunătatea și dragostea Dumnezeu. Deci credința într-un Dumnezeu de o bunătate și de o dragoste fără seamă. Numai asta îi poate da liniște. Că așa că într-un Dumnezeu atât puternic credeau și vechii greci, într-un Dumnezeu, eu știu, răzbunător credeau atâția alții, într-un Dumnezeu care te caută de rău, credeau atâția alții, într-un Dumnezeu care are mofturi, credeau atâția alții, dar toate astea nu îți dădeau odihnă desăvârșită. Păi dacă crezi într-un Dumnezeu care are mofturi și la anumite jertfe își pleacă ochii, la altele nu își pleacă ochii, uneori te ascultă, unor nu te ascultă, atunci nu ai odihnă. Nu ai odihnă cu asemenea Dumnezeu, nu mai poți să ai liniște aceea odihnă. Acești oameni care cred în Dumnezeu astfel au o odihnă pe care poți să ducă și celorlalți. Au o odihnă care nimeni nu mai poate lua de la ei. Au o pace pe care Dumnezeu le-o dă și care Dumnezeu zice, nu pacea lumii vă dau eu vouă, ci pacea mea vă dau vouă, pacea pe care nimeni nu va putea lua de la voi. E o pace greu de explicat, greu de înțeles pentru oameni. Oricum, cum eu ziceam, cei care l-au cunoscut pe un părinte, precum pe părintele Arsenie Boca, care din aici, din Ardeal, de aia tot amintesc de el și pe care cât de cât l-am cunoscut și eu într-o anumită măsură și spuneau că simțeau în el atâta claritate și luciditate și hotărâre și siguranță care nu venea de la o hotărâre de aia psihologică. Știi cum, ca un, să zicem, un candidat la președinție trebuie să meargă să zică cred în voi, vă iubesc, țin la voi, o chestie psihologică așa. Ridici brațele, le ții așa, faci așa de multe ori și nu știu ce și nu știu cum. Nu, care era întemeluită pe altceva, nu era întemeluită pe ifose și pe mofturi și pe neadevăruri, ci temeluită pe altceva. Și ziceau ei, cei care l-au văzut, domnule, nu făceau, 100 de oameni nu făceau cât conștiința acelui om. Nu contează că e bănit răsine sau alt om. Putea să fie alt om, putea să fie baba safta, să știți. O bătrână din de nu știu unde, din, cum zicea Țuția, din Bărăgan, și care l-a cunoscut pe Dumnezeu și are încredere în el, valorează cât, cum zicea Țuția, cât toată Academia Română. Da. Pentru că are mai multă luciditate și încredere în Dumnezeu și stabilitate ca o stâncă decât toți oamenii al lor, care chiar dacă au multe cunoștințe, ei sunt într-o vâltoare nesfârșită a lumii, a fricilor, a tulburărilor, a... El nu se poate da decât informații multe și lucrurile extraordinar interesante la nivelul minții, dar nu se poate da siguranță, liniște, pace. Nu se poate da pace aceea mare. Ei, cei ce l-au cunoscut pe părintele spuneau că simțeau că nu valorau 100 de preoți cât valora el ca și credință, ca valoare, ca hotărâre, ca siguranță. Tocmai pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu astfel. Dar să ne întoarcem la text. Textul. De ce ziceam că ei s-au mirat foarte mult? Pentru că și atunci se miraseră, se tulburaseră, văzuseră că El este Cel ce este cu adevărat. La porunca Lui lucrurile au stat, așa cum a zis El. Dar nu mai intrăm pe ferestrele pe care le-am tot deschis și nici nu le-am mai închis. Mergem mai departe. Cum, ei întreabă, cum de s-a uscat smochinul așa dintr-o dată? Și atunci Dumnezeu le spune despre această hotărâre și despre această putere a credinței nestrămutată, care poate naște asemenea lucruri. Și zice, adevărat vă grăiți vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi. Deci, de asemenea stare de stâncă, hotărâtă, fără dubii, fără îndoială. Și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, dar și muntele acestuia de îi vei zice, ridică-te și aruncă-te în mare. Așa va fi. E clar că de ce a zis despre muntele acela? Putea să zică orice altceva, nu? Putea să zică orice altceva. De ce a zis oare despre muntele acela și a dat exemplu? Sunt multe discuții. Despre ce munte? Și unii zic, cu siguranță arăta spre un munte, pentru că nu zice așa întâmplător. Alții zic, n-a zis de un munte, oare că a zis un munte așa, în genere. Unii zic despre muntele necredinței, era un templu, când se în templu, aproape de templu, sau se întâmplaseră toate evenimentele acelea cu intrarea în Ierusalim, și mai ales Ierusalimul era pe un munte, pe muntele Moria, Ierusalimul pe un munte. Ei erau la intrarea în Ierusalim, veneau dinspre Betania. Și se apropie de Ierusalim și vorbesc cu fața spre Ierusalim, că mergeau spre Ierusalim. Și adevărat vă spun vouă, zicea, de veți crede și nu vă veți îndoi, veți zice și muntele acesta, ridică-te și te aruncă în mare. Muntele acela, dacă o să vedeți și în icoane, dinspre muntele acela, de exemplu, în icoana intră în Ierusalimul Mântuitorului, copacul care stă la mijlocul icoanei este aplecat așa dinspre Ierusalim, este aplicat spre Mântuitorul. Adică parcă bate un vânt rău și rece dinspre Ierusalim. Și stâncile care sunt în preajmă sunt parcă aplicate invers, nu spre Ierusalim, ci invers. Și are și o denumire specială copacul acela, nu copacul în sine, ci cumva se spune despre el că este bătut de vântul răutății inimilor iudeilor, de vântul învârtoșării și necredinței celor care urmau să-L primească în Ierusalim, care vreau să vadă minuni, vreau să vadă lucruri, erau entuziasmați de circ, știți că și noi, pâine și circ, în general oamenii asta cam cer, adică să fie cât mai show, cât mai circ, cât mai multă distracție și restul ne vede de treabă, adică nu e vorba de a pune inimă, de a te schimba. De exemplu, tu când mergi la oricare dintre noi, când mergi la un spectacol de circ sau la un cinematograf, nu mergi acolo ca să cu o trebuie de a schimba viața. Acolo mergi să te distrezi, să râzi, sau mergi la o emisiune TV în public acolo, râzi cât de mult și de bine și să te simți bine sau să vezi sânge cât mai mult și să-ți scalzi puțin așa dorința de sânge pe care o aveai până atunci, o să o vezi tu la alții și te mai liniștești o săptămână. Sau mergi pe stadion și urli cât poți și toată pornirea aia crudă a inimii tale se exprimă cumva. În jur, spui multe prostii și te liniștești. Stai liniștit o săptămână după aia, ca să te descarci după aia după o săptămână. Deci, în general, noi avem nevoie de circul ăsta, dar nimeni nu merge la acel circ să se schimbe. Nimeni, toată lumea merge să se uită, să se mire, să plângă, dacă e un film duios sau nu știu ce, o situație așa, dar după aia își văd de treburi foarte liniștiți, în continuare. Așa cum mă miram eu când am mers prima dată la Requiemul lui Mozart, știind și istoria lui Mozart și ce s-a întâmplat, cum a scris acest Requiem și cât de greu l-a compus și era cumva ca un fel de cântec al morții sale și nu știu, din muzica clasică în general, nu cred că există ceva mai cutremurător așa ca Requiemul lui Mozart. Nu îl cunoșteam încă pe Dumnezeu prea bine atunci, oricum am dus și mă mirunam de oameni că ieșeau, erau cutremurați, trăiau acolo în momentul în care se cânta și nu știu ce. Dar după ce ieșeau, nicio problemă. Nici eu nu eram mai nu știu cât, că mai stăteam vreo două zile așa mai concentrat și mai, da, cam atât era, adică după două zile cam aia era, n-aveam unde să mă mai duc, ce să mai fac, ce să mai extrag din suflet, ce să mai spun, n-aveam ce să fac. Dar oricum, eu îi judecam pe oameni și am zis, dar cum se poate să ieși liniștit și să-ți vezi de treabă, să mergi la o cafeluță și la nu știu ce. Cum se poate după asemenea? Dar oricum, toate lucrurile se dovedesc că totul în lume poate deveni show. Și omul îi place, cum zicea, și se miruna și se minuna și în altul. Și zicea, se duce un om la un film, urmărește un film în care un copilaj mic, nu știu ce, suferă de o boală îngrozitoare, mama îl pierde, la la la, totul e duios, totul e tragic, totul e groaznic, plângi pe rupte, ieși de acolo și ești fericit și nu mai, vezi de treburi. Și zice, a fost, gata. Și zice, el zicea de multe ori și liturghia se transformă într-un asemenea show. Adică vii la liturghie, auzi un cor minunat, plângi, fain, mi-aduc aminte păcate, ieși de acolo, vezi de treburi și gata. Adică totul e acolo. E ca și cum ai nevoie, cum a devenit acum dragoste, să-ți descarci niște hormoni. Ai nevoie, îți descarci hormoni, ți-ai rezolvat treaba și gata. Așa și, care nu-i dragoste, aia nu-i dragoste niciodată. Așa și aici, un fel de descărcare a unor stări de efuziune sau de tristețe sau de, oricum, niște amestecuri pe care le-ai pus acolo în suflet. Or, cam așa era în Ierusalim. Oamenii ăștia aveau nevoie de show, aveau nevoie de să vadă minuni, în frunte cu Irod, cu toți, Pilat ar fi vrut să vadă ceva, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Păi dacă ești, arată-ne. Irod îi spunea, am auzit multe minuni că ai făcut, fă-mi și mie una, hai, te rog, fă-mi una. Iudeii ziceau, nu vom crede decât dacă vedem minuni din cer, ia fă-mi o minuni din cer, să vedem ceva din cer acolo, nu așa pe aici cu niște orbi și niște șchiopi. Deci toți aveau nevoie de show, știți, un show. Și s-a dovedit că oamenii aceștia sunt ca și noi când ieșim de la filmul tragic. După ce plângem puțin și ne așa, după aia suntem foarte fericiți și liniștiți, nu mai avem nicio problemă. Așa și așa au fost și iudeii. L-au primit pe Hristos în Ierusalim, în ziua intrării în Ierusalim. Vai, Osana, Osana, Osana. Și peste o săptămână aceiași oameni, probabil, au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Aceiași oameni. Deci nu schimbaseră macazul. Își arătaseră refuziunea într-o perioadă al săptămânii și își arătaseră cruzimea în altă perioadă. Era nevoie să descarce și într-una și într-alta. Mai aveau și resurse de cruzime și trebuiau rezolvate. Și în icoană se arată cumva cum copacul intră în Ierusalim al Mântuitorului, când intră în Ierusalim un palmier mare în care sunt suiți copii și crup frunze pe acolo și nu știu ce, îl aruncă jos, i-a plecat așa, în cele mai vechi icoane. Ăstea noi nu mai țin rânduiala asta. Și se arată cum i-a plecat de viforul răutății iudeilor, zicea, de nu iudeilor, al omului, care bătea de acolo dinspre Ierusalim muntele pe care era Ierusalim, Ierusalim pe munte. Dacă coborâți cu avionul la Tel Aviv, tot urcați, e o urcare lentă, așa, până la Ierusalim, tot se urcă, e ca un munte, un deal așa mai înalt. Dar așa cum cei din Zalău zic la dealurile din jur munte, și ăla numai munte, nu e, ci un deal așa, așa și acolo, nu știu cum îi zic ei, muntele, îi zic cumva, oricum. Așa și acolo ei zic munte. La muntele acesta al măslinilor, la muntele Moria, munte. Ei, și muntele acesta adăpostea multă ură, multă amărăciune, multă învârtoșare, multă tristețe, multă răutate împotriva lui Dumnezeu, multă punere la îndoială a minunilor, a tot, tot. Atunci când Dumnezeu a zis, adevărat vă spun vouă, de veți avea credință în Dumnezeu. Aici să știți că mulți insistă asupra acestui înțeles. De veți avea credință în Dumnezeu. Vezi zice muntele acestuia și arată spre muntele Moria, unde era Ierusalimul, nu? Ridică-te și te aruncă în mare, așa va fi. Și părinții explică, Și înțelesul acesta adânc duhovnicesc, muntele necredinței, multe învârtoșări, muntele trăirii în show și în spectacol, nu o trăire vie, adevărată, ci o trăire așa, trăim așa, nici noi nu știm cât am trăit. Am trăit așa ca într-un spectacol, tot timpul ne îmbrăcam altfel, mergeam, apăream, cea din sălă, trăim viața așa, fără să trăim vreodată cu adevărat. Poate numai boala și moarte ne mai scoate așa în fața noastră înșine și mai ne vedem cine suntem. Deci toți acești munți, în principal a necredinței și a mâniei împotriva lui Dumnezeu și a învârtoșării și a uciderii și a toate acestea, dacă vom avea credință în Dumnezeu, vom zice acestui munte care e în inima noastră în primul rând și care e acolo și simțiți probabil cu toții că avem acolo o visterie a morții îngrozitoare, unde tot timpul ne întoarcem acolo, adică oricând ne hotărâm noi, gata, mă schimb, nu știu ce, este acolo ceva, un munte, ceva, o chestie îngrozitor de greu de trecut peste ea, că tot acolo te întorci și rămâi acolo, lasă că mai dor puțin. Lasă că nu știu ce, lasă că să-i zic și la asta de la obrască, dar după aia o să fac nu știu ce. Dar tu tot acolo în munte ăla te duci și faci acolo jerfe, aduci zeilor, nu știu ce faci acolo. Dar așa suntem, deci simțiți, nu știu dacă simțiți, numai dacă ați vrut o dată să clintiți răutatea din voi și să faceți ceva bun și să faceți cu tot sufletul și să nu judecați. Și numai dacă ați încercat o dată o zi să faceți asta, o să vedeți că este un munte în voi atât de greu de clintit, îngrozitor de greu de clintit. Nu-l poți clinti, ce să mai, nu-l poți clinti. Oricât de mare bine faci, tot strecoră mândrie, tot nu poți să nu aduci jertfă zeului mândriei. Oricât de tot te mâni, tot judești pe unul și zici, dar ăla de ce n-a făcut? Dar ăla de ce nu s-a clintit când eu am făcut și am stat două zile, nu știu ce și nu știu cum? Nu poți să clintești muntele acela. Ei, Dumnezeu, cum vă ziceam și astăzi la predică, Dumnezeu nu se ocupă de liniștirea valurilor și vânturilor, că n-a venit să certe stihiile lumii acestea care El le-a lăsat. Adică să certe vânturile și valurile. Care își făceau treaba lor. Urdau în sus și în jos și făceau treaba lor. Nici n-ar avea peștii oxigen dacă n-ar mai da valurile în sus și în jos, nu? Și deci au și ele rostul lor. Și atunci Dumnezeu nu cu asta se ocupă. Dumnezeu când a zis asta, cu siguranță nu s-a referit în sine la un munte. Adică și asta s-a dovedit în timp pentru că nu prea s-au întâmplat să zboare munți în măr și lucruri de felul ăsta. Adică și nu i-a ascultat Dumnezeu. Probabil că o fi zis unii. Dar nu i-a ascultat Dumnezeu. Înseamnă că în principal, ceea ce Dumnezeu ne spune de partea sufletului. Știți că tot timpul atenția Lui este la suflet, la inimă. De ce se dedică asemenea gânduri în inimile voastre? Tot asta, tot acolo e atent Dumnezeu. N-ați zis niciodată, dar de ce sunteți îmbrăcați așa? Ați auzit o dată că a zis Hristos la apostoli? Sau i-a zis cuiva, Petre, de ce stai așa la masă? Sau Toma, de ce merge așa într-un picior? Să zicem că se juca într-o zi și mergea într-un picior Toma. Nu, i-a zis Dumnezeu. Nu l-a interesat cum merge Toma, înțelegeți? Nu l-a interesat cum sunt îmbrăcați, nu i-a certat că au mâncat prea mult la o masă, nu le-a spus vreodată că au stat prea mult și au dormit. N-am auzit de așa ceva. Deci nu atât de mult Dumnezeu n-a insistat asupra lucrurilor acestea. Dumnezeu a insistat asupra esențialului a schimbării inimii. Acolo cu inima tot avea Dumnezeu treaba. De ce se ridică asemenea gândul în inimile voastre? De ce sunteți tulburați? De ce vă învârtoșați? Când le zice la cei doi, Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus, îi ceartă și le zice cumva netremnici sau le zice cumva îndărădnici, zăbavnici în a crede, zăbavnici cu inima și îndărădnici cu mintea, le zice, o, îndărădnicilor, zăbavnicilor cu inima în a crede cele ce le zic scripturile, cum, nu înțelegeți? Adică el avea treabă cu îndărădnicia minții și cu zăbavnicia inimii, că nu vrea, nu se lasă, cu asta se ocupă Dumnezeu. Adică nu că celelalte nu are puterea spre lor, dar celelalte nu-i mare valoare. Adică noi n-am venit pe aici să ne arătăm puterile cum să ridică munții într-o parte și cad într-alta și nu știu ce. Nu, asta e mare lucru. Mare lucru se schimbe un om. Uitați, s-a schimbat un om, Pavel, și a creștinat o lume întreagă. Un om s-a schimbat, nu? Alții au înviat și ce s-a întâmplat? Sau se întoarce o bunică de-a noastră, zice, mai rea, care vorbește rău, de rău, mai nu știu ce, și nu moare. Să ne rugăm, nu, să nu moare, să nu moare. Și să zicem că e moarte clinică. Și se trezește iară bunica. Și iară cu prostiile și cu înjurăturile și cu răutățile. Să presupunem. Poate că aveți bunice sfinte. Eu zic așa, de o bunică posibilă. Da? Și mare lucru. Nu? Și ce s-a întâmplat? Tot aia. Degeaba mare minune că ea a înviat, parcă, și a înviat. Dar ea tot rea a rămas și tot răutăți face și tot. Deci nu e nicio mare minune până la urmă asta. Nu asta e minunea. Minunea e să se schimbe inima omului, să se întoarcă din, să se facă din neom sau din om cu o mic, om cu o mare. Cum s-a schimbat apostolii și au devenit, lumea întreagă se laudă și se ceartă pe ei că și la noi a fost. Andrei a fost și la noi. Și Andrei era un pescar ca și Petru. Unul oarecare, dar care și-a schimbat inima, care s-a schimbat cu totul din temelii. Și ne udăm cu sfinții noștri, că și noi am avut pe Dimitrie Basarabov, care e un ciopan în satul lui. Pentru oamenii și societatea vremii, un nimeni, un nimeni, un incult care n-a stat să învețe la școală, care nu știu ce, care n-a avut șanse, care n-a... Putem găsi și el a fost, pentru că și-a schimbat inima și îl durea inima și pentru trei păsări care a călcat pe ele în iarbă. Și astfel și-a schimbat muntele amar al păcatului și a răutății din inima lui, l-a schimbat, l-a aruncat în marea milei lui Dumnezeu, în marea nădejde către Dumnezeu, în marea dragoste lui Dumnezeu. Despre aceasta în primul rând se referă și să știți că țin foarte mult la asta, la înțelesul ăsta pe care îl dau mulți dintre părinți. Adică se referea probabil, se uita la muntele din fața al Ierusalimului și se gândea și ei știau că acolo merge să fie răstignit. Deci nu vorbea de un munte blând și liniștit și cu minte și drăguț unde urma să mănânce rodii și curmale. Și unde urma să fie răstignit și voi fi răstignit și iată mergi la Ierusalim și acolo mă vor răstigni. Deci ei știau, ei ce știau când le zicea, vezi zice muntelui acestui, adică al răutății omenești, când a strigat Hristos și a zis cu mult înainte de lucrurile acestea, Ierusalime, Ierusalime, cât s-am trimis la tine, pe toți i-ai ucis, de la Cain până la Zaharia, pe toți i-ai ucis, pe care l-ați ucis între templu și altar, cât am vrut să vă adun pe voi ca și cum și adună găina puii sub aripi și voi n-ați vrut. Deci ei știau la cum se referă Dumnezeu la Ierusalim. Și atunci când a zis despre muntele la care am față cu Ierusalim, nu au avut nicio îndoială ei ca apostoli, că nu se referă în primul rând la un munte oarecare, ci se referă la Ierusalim, și nu se referă în primul rând numai la Ierusalim, ci la răutatea omenească în general, și că pentru ca se schimbe omul, trebuie asemenea credință. De fapt, asta e toată... Ca să se poată schimba omul vreodată, nu merge cu credință, crezi Dumnezeu? Cred, așa. Mai am niște îndoieli, acum sunt și niște teorii științifice, încerc să mă descurc așa. Dar cu asemenea credință nu se schimbă omul. Și atunci întrebarea este, cum să ai asemenea credință? Cum să ai asemenea credință de foc, o credință totală în Dumnezeu, desăvârșită și nu oricum, că așa poți să crezi și în, nu știu, zeii apașilor. O credință totală, nu? Poți să ai și acolo o credință totală, dar nu în Dumnezeul iubirii, în Dumnezeul care și-a dat Fiul spre moarte pentru noi. Într-o asemenea Dumnezeu, cum poți să crezi? Cum poți să crești cum poți să crești credința? Ce poți să faci? Ce poți să faci ca să crească credința? Și nu poți să faci decât cu o sinceritate absolută să-i ceri Dumnezeu să-L poți cunoaște mai mult. Să-L poți cunoaște mai mult. Ceea ce rarisim aud că se roagă cineva să-L cunoască pe Dumnezeu. Rarisim. Problemele noastre sunt altele în general. Și așa e și nu se supără Dumnezeu. Și ale mele sunt altele. Dar să rogi pe Dumnezeu să se descopere, să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu cred că este ceva mai drag lui Dumnezeu decât să audă că cineva vrea să-L cunoască. Și nu se poate să nu vină. Va veni. Nu este ceva mai drag lui Dumnezeu. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu. Auziți, aceasta și Dumnezeu a venit să ne dea viață veșnică. Deci El vrea să fie cunoscut. Dar nu vine așa, El nu intră ca diavolul interpestiv și pe neașteptate. Ha-ha! Uite-mă, eu sunt. Știți cum vor copiii să fie văzuți, nu fac niciun jumbușluc fără să zică, mamă, uite, trebuie tot timpul să te uiți, da. Dar Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu nu, cum să zic, nu-ți atrage atenția, cum zice Kierkegaard, zice, Dumnezeu nu a venit să ni se arate ca un papagal uriaș, roșu. La asta se referă, adică n-a venit cu ceva special așa încât să ne rămână ochii acolo încremeniți. Nu mai știm la cine să mai uităm decât la acela. Acela, uite măi, ce chestii, ce pene, măi, uite ce imensi. Adică să te atragă așa pe niște chestii cumva care te forțează să te uiți acolo. N-ai ce face, că trebuie să te uiți acolo. Dumnezeu nu te forțează, deci El nu ia libertatea omului, El vine fin. Numai cine îl caută cu adevărat și îl cere cu adevărat, acela ei se descoperă. Cine nu are chef și nu are vreme și nu are timp și n-am vreme și n-am timp și nu știu ce, găsim noi motive nenumărate, nu ți se descoperă. Deci până la urmă omul trebuie să vrea și să ceară să-L cunoască Dumnezeu și să-L aștepte pe Dumnezeu să-i se descopere. Și Dumnezeu va veni în mii de chipuri, în mii de feluri, nu știu cum, fiecare altfel, în altfel, dar atât de real și de viu atunci când o ceri cu tot sufletul, să ceri asta, ceea ce foarte rar, nu știu... Sincer, cred că aici, dintre toți care suntem, dacă ar fi fost vreo 10 care au cerut cu tot sufletul ăsta, ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Așa, așa cum niciodată nu o să ne ridicăm la înălțimea unui îndrăgostit care vrea să-și mai vadă o dată iubita. Aceia sunt, au, domnule, o dorință absolută. Să mai văd o dată. Numai așa să văd prin deschizătura ușii. Mă, tine așa să văd. Și atâta dor au, nu? Ori noi, în general, n-am pus, cred că, niciodată atâta dorință și atâta durere în inimă ca să-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu știu dacă... Cred că 10% din acea dorință și durere a inimii, dacă ar avea omul, ar vedea multe, ar cunoaște multe despre Dumnezeu. După ce-L cunoști pe Dumnezeu, cât de puțin, după ce te atingi puțin de Dumnezeu, nu poți decât să-L iubești veșnic. Nu mai poți să fii altfel față de El. Nu mai poți. N-ai cum să mai ai altfel de sentimente. Adică, greu de explicat în cuvinte ce poate să simte sufletul omenesc când îl vede pe Dumnezeu. E, știți, cei care sunt entuziasmați de artă, să zicem. Când eram prin liceu, mă gândeam că trebuie să fie în lume sau s-a dat vreodată un har unui pictor care să facă o pictură atât de frumoasă încât după ce o vezi nu mai poți să o uiți niciodată și rămâi într-un extaz total și în care se cuprind toate tablourile, toate frumusețile lumii, totul e acolo, totul e acolo. Și numai, deci din momentul în care ai văzut acea pictură și celelalte picturi sunt, cum zicea marele arhitect, marele arhitect de la Barcelona, îmi scap acum numele, Gaudi, care a făcut și Sagrada Familia, și el zicea, atât de mult îi plăceau trandafiri, încât zicea, nu înțeleg de ce mai sunt alte flori decât trandafiri. Nu sunt de acord cu el, dar îl înțeleg în sensul lui de, deci a constatat el, nu știu, cu mintea lui de arhitect, a văzut o frumusețe în trandafir și o arhitectură și o aranjare și nu știu ce a văzut el acolo, încât a zis, nu mai pot exista alte flori în afară de asta. Adică asta este absolut. Ce se mai poate adăuga și ce se mai poate scoate de la asta? E așa să vă închipuiți, așa cum un pictor ar vedea-o și Mântuitorul, să știți că a făcut asemenea pilde și a zis, asemenea este împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Viața veșnică înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și zice, este asemenea unui om care caută perle și face negoți cu perle și umblă după perle toată ziua și nu știu ce. Și găsește la un moment dat o perlă pentru care vinde totul, lasă totul ca să aibă acea perlă. Înțelegeți? Perla e Dumnezeu. Aici, după ce-L cunoști pe Dumnezeu, nu mai există asemănare, nu mai există comparații, nu mai există nimic. Și pe acesta nu poți decât să-L iubești. Nu există alte... Tot ce avem noi acum, dacă ne întreabă cineva ce zici despre Dumnezeu, majoritatea dintre noi, doamne, am și un sentiment de frică, am și un sentiment de... că nu o să mă asculte, am și un sentiment că nu știu ce, am și... Avem așa un amalgam de sentimente despre Dumnezeu. Cine-L cunoaște cât de puțin sau începe să-L cunoască, nu mai poate avea decât absolută încredere în Dumnezeu. Absolută. Așa cum zice, cum zic, cântările și cum de fapt în multe locuri din Scriptură se spune că credincios este Dumnezeu. Credincios este Dumnezeu. Și zice, cum adică e credincios? Adică crede în sine? Să știți că găsiți în multe locuri. Credincios este Dumnezeu, adică are credincioșie. Adică Dumnezeu și în slujbă auzim lucrul acesta acolo când se spune despre îngeri. Înger credincios, îndreptător, păzitor al vieții noastre. Nu e înger credincios, adică un înger care e ortodox. Un înger credincios, așa, adică serios, nu un înger de ăla așa, că ce faci, ce mai faci, da? Adică un înger serios. Nu e vorba de credincios așa, ci e vorba de, explica în altul săracul Bartolomeu, că e vorba de credincioșia absolută pe care o vezi de multe ori între animale, numai la câine, care faci tu cele mai mari prostii. Nu-i dai de mâncare, dar el tot al tău și stăpân ești tu. Îl bați, nu știu, el tot la tine se întoarce. El e credincios absolut, adică el nu te vinde pe nimic, nu-și schimbă părerea despre tine, nu te leapădă, nu te lasă, orice îi face tu, dacă e un câine adevărat. Așa, dacă e un câine adevărat, în sensul că mai sunt și potăi, mai sunt și care, na. Dar... Așa zicem, deci noi mai mult nouă ne zicem când zicem înger credincios, adică să ne dăm seama că noi asemenea înger credincios avem alături de noi. Că îngerul nostru păzitor este, rămâne alături de noi, că facem prostii, că nu știu ce, că urlăm, că jignim, că supărăm pe toată lumea, că facem. El totuși rămâne lângă noi, adică totuși ne iartă, totuși ne rabdă, totuși are încredere în noi, ne așteaptă încă, ne dă încă timp, vrea, ne cere exact, puțin au mamele și au unitați. Puțin au mamele față de copii această credincioșie. Tot orașul știe că e o pramatia pramatilor. Nu mai putem. A venit Ionuț, vai de mine! plecați, fugiți toți, că nu mai facem nicio oră. În sensul că dacă vine Ionuț, e clară treaba. Și mama zice, dar ce, totuși Ionuț, o să se facă bun, o să ai, are credincioșia că totuși se va schimba, că nu se poate să... Toți zic, nu se va schimba, vai de capul lui, vai de capul nostru. Nicio șansă, nicio șansă. Deci ce, toți ceilalți nu mai au nicio credincioșie, mama mai are, unele mame, unele. Și unitați. Mai au, așa cum ar trebui să aibă cumva, până la urmă, duhovnicul. Ar trebui. Nici ei nu sunt la măsuri. Și, să zicem, caz de mii de ori, face aceeași prostie, zice aceleași lucruri, tu te-ai săturat. Tu nu mai puteți și tu totuși ai încredere și zici, sigur, dar să ai încredere nu numai de fațadă și de față cu el, să ai încredere înainte de Dumnezeu, că omul acesta poate să se schimbe, trebuie să se schimbe. Doamne, se poate. Mai dai timp, mai dai vreme. Tu trebuie să fii tot timpul în poziția lucrătorului acela din vie care vine Dumnezeu făcând pe aspru, dar el nefiind aspru, el fiind mult mai blând ca tine, făcând pe aspru și zicând, păi n-au adus roză. Trebuie să-l tăiem pe acestea și tu să-i zici, mai dai un an, hai că încerc, eu mă străduiesc, nu știu ce. Știți așa, e această credincioșie are Dumnezeu, absolută, în care nu te, n-ai nicio îndoială. Dar ne întoarcem iară. O asemenea, despre un asemenea munte vorbește totuși această pildă mult mai mult și să știți că părinții asupra acestui înțeles merg mai mult decât pe munți, pe nu știu ce, deși s-au întâmplat și cu munți în istorie. Și este vestită mutarea unui munte în Egipt de către creștini pe la 1500. Deci în Egipt, comunitate mare de creștini, un calif al vremii, care, un sultan care a zis, iată ce minciuni spun scripturile voastre creștinilor, că și dacă veți zice unui munte, păi și voi vreți să vă cred pe voi că aveți credința adevărată, că unde sunt munții care se mișcă? Ia să-mi arătați voi că se mișcă un munte, ca să cred că voi aveți și voi ceva adevăr în credința voastră. S-a găsit un sultan să... și l-a adus pe patriar și a zis, ia mută un munte. Patriarhul Ierusalim, Alexandrie și pe alții. Și aceia s-au adunat și s-au rugat și s-au dus acolo la un munte, pe nu știu unde, prin Egipt. Au venit și sultanul după nu știu cât timp. Deci au trecut câteva săptămâni de rugăciune. Și a zis, să vedem, mutați muntele. Și s-au rugat creștinii și s-a descoperit că este unul singur prin Alexandria la măsura să cer asemenea. Și a venit acel un om simplu. Și s-a rugat și s-a mutat muntele. Loc care și acum se știe unde a fost muntele și unde e acum. Un munte, un deal mai mare. Dar nu contează să că e deal, că e munte. S-a mutat, înțelegeți? S-a mutat și a rămas loc unde și i-au lăsat. De aceea poate, probabil că pentru asemenea minuni, pentru asemenea lucruri. Și acum în Egipt există cele mai mari comunități creștine din Nordul Africii. Pentru asemenea minuni pentru care... califii și sultanii au tăcut și au plecat capul și a zis, așa cum la mormântul sfânt, care a fost sute de ani sub stăpânire otomană, sub stăpânire arabă, în care bagiocoreau lumina sfântă și se socoteau totdeauna că e o minciună a creștinilor și ca să o dovedească au încercat tot ce se poate încerca omenește ca să dovedească că e o minciună. Și au ajuns și să înlocuiască fitilele de la candele de la supra mormântului care se aprindeau totdeauna când venea lumina singure. Le-au înlocuit cu sârmă. Cu sârmă, sârmă, sârmă. Și se aprindea sârma. Înțelegeți? Se aprindea sârma și ardea sârma. Ceea ce pe ei n-au mai zis nimic. Deci s-au întâmplat lucruri așa de mari pentru ei, încât și acum moscheile din Ierusalim vin și au lumină în ziua învierii și se duc și își duc și ei acolo prin moschei. Și ajunseseră să se ducă lumina în toate părțile din jurul Ierusalimului până spre Siria, în toate moscheile și spunea că a venit lumina la Ierusalim. Și nu zicea nimeni nimic. Tășeau toți mâlc, pentru că era un lucru peste puterile omenești de explicat și care se dovedise în sute de ani că nu este nicio înșelășiune, că nu este nicio chestie, că nu este... Și tășeau, n-avea ce să mai zică. De exemplu, tu știi ce trebuie să faci în fiecare zi. Știi cum trebuie să fii de bună. Știi cum trebuie să... Nu. De ce nu ești bună așa cum trebuie să... Sau tu. Nu? E aceeași chestie. Adică, exact cum găsim noi niște motivații și explicații că, domne, sau eu, da. Că, da, o să fiu bună, dar peste câțiva ani. O să fiu bună, dar nu știu când, sau nu știu, o să găsim noi ceva. Fiecare are altă explicație. Da, dar cu ce mi-a făcut mie părinții, nu mi-a făcut nimeni. O să zică unul. Altul o să zică, da, dar eu copilăi ca ai mei nu sunt. Altul o să zică, situație grea la servici ca a mea nu e. Altul o să zică, fiecare are câte ceva. Și cu asta să mergem la a doua venire. Pancardele astea. I-am avut un serviciu foarte greu. Poftim? Acum, 20 și ceva de ani în Cairo. Puteți vedea lucrurile astea pe filmate. În Cairo, deasupra unei mari biserici copte. Copte înseamnă vechi creștini din Egipt, vechi creștini din Egipt, numai așa acolo. Maica Domnului s-a arătat zile și zile, nopți și nopți în șir. Umbla printre cupolele bisericii, așa. Maica Domnului se arăta. Și stăteau în fața bisericii mii și mii de creștini, mii și mii de musulmani, mii și mii de evrei, nu conta. Toți stăteau. Toți recunoșteau. Toți o vedeau. Sunt și filmate multe scene. Și nu s-a schimbat. Nu s-au trecut. Nu au trecut musulmanii la... Deci, exact cum, știți, exact cum zice Mântuitorul, că noi zicem, Doamne, dacă ar vrea Dumnezeu, ar face câteva minuni, ar face câteva arătări de-astea clare și ar fi... Ce tot stă acolo ascuns și nu vine să dovedească odată? Și nu e adevărat. Exact cum zice, îi zice bogatul Avram din ea, zice, Doamne, Avrame, trimite pe Lazar și dacă vor vedea că a înviat cineva din morți, vor crede. Trimite la frații mei. Și Avram zice, și dacă va învia cineva din morți, tot nu vor crede. Și ăsta e unul dintre... Deci aici, în pilda asta, Dumnezeu spune o durere, o durere mare a lui, ca Dumnezeu și om, Hristos, de fapt, pune în gura lui Avram acest cuvânt, pentru că omul și dacă va vedea, și dacă a văzut că Hristos a înviat din morți, tot nu a crezut, dar orice minune, cât de mare, că asta e cea mai mare minune, o vor vedea, tot nu vor crede. Adică frunzele de smochin cu care ne acoperim sunt atât de consistente și serioase, adică nu consistente, dar ținem atât de mult la ele și chiar mă uitam astăzi, în timp ce se sluja, se pun florile. Florile acelea care stau în jurul icoanei, se pun aici apă și ele trăiesc cumva, orhideele. Și noi cred că folosim la fiecare frunză de smochin chestii de genul ăsta la... să trăiască, să mai respire și îi punem acolo. Știți că ea se pune cu, nu știu cu ce se pune după aia, se toarnă apă. Și noi avem tot felul de sisteme de astea să ne susținem frunzele de smochin. Să mai explicăm că nu trebuie chiar acum, încă se mai poate. Sunt multe întrebări... Sunt multe întrebări care, na, să se răspunde. Dacă avem voință slabă, ce să facem ca să-L vedem pe Dumnezeu? E ca și cum n-ai avea baterii. Sfântul Serafin de Sărop spune foarte clar, îl întreabă oamenii, de ce nu mai sunt acum oameni să-L vadă pe Dumnezeu, nu mai sunt oameni să facă minuni cum se făceau în vechime, nu mai sunt oameni care să moară pentru Hristos? Asta era pe la anul 1800. De ce nu mai sunt? Și el a zis, pentru că oamenii nu mai voiesc asta, au alte dorințe. Nu mai voiesc asta. Și spunea adevărat. Deci ai voință slabă pentru că ai alte dorințe, ai alte voințe. Nu ai asta. Tu ai dorință, orice altceva. Nu știu, gândiți-vă bine, mergeți acasă, întrebați-vă ce vreau eu. Păi eu vreau, în primul rând nu știu ce, în primul rând nu știu ce, în al doilea rând nu știu ce, în al treilea rând nu știu ce, dar vreau să-L cunosc și pe Dumnezeu. În al 15-lea rând, vreau să... Nu merge cu al 15-lea rând. E o chestie atât de mare, adică dacă vrei să te pregătești să mergi în cosmos, stai pe acolo și faci exerciții câte 5 ani ca să mergi într-o nacelă până sus și să cobori iară până jos, adică faci 5 ani de osteneală ca să te duci numai până în stratosferă să cobori jos și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, dar vreau și pe Dumnezeu să-L cunosc. Chiar dacă vrei, vii, da, atât. Adică nu ne dăm seama că nu suntem pregătiți să-L cunoaștem pe Dumnezeu, adică pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu sau să ne scopere de Dumnezeu trebuie să fie o anumită pregătire, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu e absolută, nu știu cum să spun, e schimbătoare absolută de suflet. Ori dacă tu nu ești pregătit să te schimbi, pentru că viața ta se va schimba din temelii, dacă nu ești pregătit să te schimbi, mai Dumnezeu, mai bine Dumnezeu nu ți se descoperă, pentru că dacă ți se descoperă și tu nu te schimbi, vai ție. Vai mie, vai tuturor. Se împlinește cu noi cuvântul acela pe care îl zice Mântuitorul. Orice se va ierta omului, dar cel care va aduce cuvinte de hulă sau va huli Duhul Sfânt, nu îi se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Și se referea în primul rând la faptul că adusese în fața iudeilor și în fața fariseilor niște minuni atât de mari și de cutremurătoare, niște realități ale lui Dumnezeu, niște dovediri că acolo e Dumnezeu, adică demonii cu sutele ieșau din orice om care se atingea de el. Din orice om, orice om se vindeca. Cum le-a zis el ucenicilor lui Ioan. Mergeți și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, ciungii își pot mișca mâinile, morți înviază, leproșii se curăță. Deci, astea erau așa
multe, nenumărate, și oamenii aceia vedeau. Și ei ziceau, cu demonul face chestiile astea. Nu credem. E nebun. Ei găseau tot felul de explicații prostești deja. Ei, ce ziceți? Desigur, făceau o minune. Nu știu, dar cred că e samarinean și are demon și e nebun. Înțelegeți? Spui asemenea lucruri când vezi asemenea minuni, când oamenii înviază. Nu? Ce poți să spui când înviază un om? Ce poți să spui când oameni care n-au văzut în veci și au avut în loc de ochi goluri, acum văd? Ce mai spui că... nu știu, știu că e un om păcătos. E un om păcătos acesta. Ce să spui când un om care e cu mâna uscată, adică e numai un os așa și după aia mișcă și se face mână întreagă și... Dacă și la aceste minuni în care era vădită prezența lui Dumnezeu și arăta, tu nu credeai, nu ți se va ierta asta nici în veacul de acum, nici în veacul tău. Nu că Dumnezeu nu-ți iartă. Nu-ți mai ierți tu. Nu mai poate să ierte conștiința ta nici acum, nici în veacul celorlalt. Nu o să poți să spui în rai, lasă, păi n-am putut crede atunci, dar acum vreau un rai. Nu merge. Îți va fi rușine până în adâncul sufletului tău când îl vei vedea pe Dumnezeu față către față. Ce o să-i spui? Doamne, atunci n-am putut crede. Dar acum te cred că te-am văzut. Nu există. Deci o asemenea descoperire a lui Dumnezeu față către față, prin minuni, prin lucrări cutremurătoare pe care omul nu le bagă în seamă, pentru om înseamnă, și el nu se schimbă și nu vrea să se schimbe și nu le bagă în seamă, înseamnă judecata aspră după aceea. Și atunci Dumnezeu mai bine preferă să stea ascuns, cuțrăita ne mai dă cât putem crede și cât putem înțelege, că nu este pregătit omul. El nu vrea asta, nu are timp de asta, are alte probleme și nu vrea asta. Și atunci dacă nu vrea asta, că de exemplu dacă cineva, cum a fost acel Klaus Kenneth, care căuta adevărul, a fost aici, 20 de milioane de kilometri în căutarea lui Hristos, sau ceva de genul ăsta, a scris cartea aceea, care căuta adevărul și dacă în budism era adevărul, stătea prin ashramurile alea pe acolo, câte 5 ani a stat pe acolo, stând numai în poziții yoga, nu știu care, până căuta adevărul acolo. Deci era în stare să-și distrugă trupul ca să caute până la capăt adevărul în ceva. Înțelegeți? Ori noi nu suntem în stare pentru niciun adevăr, nici pentru Hristos, cu atât mai puțin să ne distrugem ceva, sau să se clintească puțin vreun mușchi, sau să ne tulburăm cu ceva, sau să transpirăm, sau să... pentru că să-l vedem, dar să trăim adevărul până la capăt, să-l vrem, să-l dorim. Nu suntem în stare de așa ceva, nu vrem. Pentru alte chestii suntem, pentru nu știu ce examen, pentru nu știu ce orgoliu, nu pentru nu știu ca să fim văzuți bine, suntem în stare să ne dăm sufletul, dar pentru Dumnezeu încă nu s-a găsit, foarte puțin se găsesc. Și atunci Dumnezeu n-are ce să descopere, că noi nu suntem pregătiți să ne schimbăm. Deci Sfânta Irina din Hrisovalant, o mănăstire din Constantinopol, de prin secolul 8, Sfânta Irina. Atâta dragoste avea Dumnezeu, era stareța mănăstirii. Atâta dragoste avea față de Dumnezeu, atâta durere avea că veneau ispite și gânduri de hulă asupra ei, cum avem toți. Știți că noi zicem, avem gânduri de hulă, ce să ne facem. Și atâta de tare o durea că veneau gânduri de hulă și anumite lucruri de împotrivire în gândul ei, atât de mult îl dorea pe Dumnezeu și să nu mai aibă asemenea gânduri, încât încremenea în picioare, de multe ori, încremenea în picioare, în chilia ei, în curte, pe unde era, cu mâinile ridicate în sus, zicea, Doamne, vino, nu mă lăsa, Doamne, așa stătea, zile și zile și zile, atât de mult încât mâinile ei deveneau ca niște lemne. Nu și mai putea plia mâinile înapoi, nu și le mai putea îndoi. Deci mâinile rămâneau așa. Dar vă dați seama câtă râvnă avea această femeie, ca să-L călmească pe Dumnezeu. Nu trebuie să facem așa ceva, nu neapărat. Asta e așa un caz extrem, încât diavolul i s-a arătat și au văzut și alți monahi, asta, alte monahi, și a zis, Irina cea de lemn, și se distra așa, și Irina cea de lemn, uite cum stai, uite așa, ești ca o păpușă de lemn, nu-ți mai poți plia mâinile. Și chestii de genul ăsta. O lua în râs și nu-i păsa, nici nu-l băga în seamă, și atâta ciudă avea de ea, așa, încât a aruncat o candelă aprinsă asupra ei, în timp ce ea stătea așa încremenită, și ardea, dar nici nu mai putea pia mâinile sau să facă ceva. Pentru că nu se mai doiau mâinile, așa rămâneau. Trebuia să vină maicile și încetul cu încetul. Să înceapă. Ați văzut vreodată când a stat pe o mână o noapte și când v-ați trezit, zice, măi, ce-i cu ciotul ăsta sub mine? Așa că nu mă lasă să dorm și vrei să rămân și... Cu mâna mea! Și de-abia încetul cu încetul și aia numai după câteva ore, așa. Dar să stai așa o zile și nopți în șir încremenită, era ca lemnul, pur și simplu. Dar atâta har avea această femeie, atâta de mult îl dorea pe Hristos, încât i s-a arătat și Hristos, și Maica Domnului, și Sfinții. Era acolo, poarta cerului era în mănăstirea. Veneau Sfinții și Maica Domnului și Dumnezeu așa, pentru că îl dorea, înțelegeți, îl dorea pe Dumnezeu. Și Și a aruncat candela aceea peste ea și a început să ardă, dar nu putea să facă nimic. Și nici nu cred că ar fi vrut să facă, pentru că nu interesa cu diavolul, era cu Dumnezeu. Și au venit maicii și au stins haina, dar din arsura aia, care ar fi trebuit să fie o arsură, trebuia să fie miroase urât, așa mireasmă s-a împrăștiat în toată mănăstirea, încât săptămâni și luni a mirosit o mireasmă dumnezeiască acolo. Așa a făcut Dumnezeu. Și așa face El la asemenea oameni care îl doresc cu adevărat. Și orice ispită demonică se transformă într-o mare minune, într-o mare lucrare cu Dumnezeu. De-aia zic că nu, oamenii nu mai vor. Nu trebuie să-i luați aceste chipuri ale Sfintei Irina de Isovalan sau alții, că trebuie să facem și noi așa. Sau că Dumnezeu cere de la noi să stăm așa nebunește, cu mâinile în sus, să facem tot felul de lucruri. Nu, dar asta dovedea că ea vrea. Așa cum sunt nenumărate alte întâmplări din viețile altele care dovedeau că vreau. Nu numai Sfinte. Să știți că dacă voi sunteți acum în biserică, mulți dintre voi sunteți pentru că s-au rugat moșii și strămoșii voștri. Și se rugau cu adevărat așa și se puneau genunchiul jos, se rugau cu tot sufletul și tremura inima lor în ei când se rugau seara. Și nu era seara să se roage, să nu se roage, și dimineața să nu se roage. Și odată să ia din pâine fără să se închine, și odată să pună plugul în pământ, în brază, și să nu se închine. Și deci erau oameni credincioși, erau oameni care s-au rugat lui Dumnezeu ca neam de neamul lor să se rămână credința. Eu sunt convins că pentru aia sunt și eu, sunteți și voi pe aici. Și că mai suntem noi încă ceva, mai avem așa că Dumnezeu, Dumnezeu, pentru acei oameni. Sau dacă nu ne face Dumnezeu cenușă pentru păcatele noastre, și tot pentru oamenii aceia. Da? Alte întrebări? Deci pentru că nu vrem, zice Sfântul Dumnezeu. Să vă puneți problema asta, să vă gândiți cât de serios vreți. Și să vă gândiți așa, orice îmi va cere Dumnezeu, dacă El, vreau să-L cunosc și zic, vreau cu tot sufletul, cu tot sufletul, dar tu vrei așa ca la o chestie magică, după ce-L cunosc, să am puteri magice și nu știu ce. Ia să te gândești că cine știe ce o să zică Dumnezeu? Uite, am venit să spun că asta va fi viața ta și așa trebuie să faci, așa să mă slujești pe mine. Ești tu dispus să accepti orice îți va zice Dumnezeu și să vedeți că nu sunt, încă nu, Doamne, te rog, nu veni acum, nu sunt pregătit, nu știu dacă o să te pot asculta, mai lasă-mă puțin. Și să vedeți că încă nu suntem pregătiți pentru asta. Părinte, copiii nevăzători au nevoie de 20 de omerașe. Cine poate să-i le aducă Iulianei? Dacă aveți, sigur aveți un numeraș în plus. Da. Ce să faci când ești invidios și îți dorești ce au alții? Dumnezeu a pus această invidie între poruncile cele mari, între cele 10 porunci. Dacă îți dorești din ce are aproapele tău, ori boul lui, ori casa lui, ori toate, orice până la urmă, care îl are celălalt. Sau ca femeie îți dorești să am și eu un soț ca nu știu cine, sau ca bărbat ca o soție ca nu știu cine. Sau a socotit unul dintre marile păcate, marile greșeli, marile feluri de decădere și decădere a sufletului. Se pare că noi zicem, Doamne, da, e o emulație, eu îmi doresc și fac și lucrez și mă stănesc, dar nu e chiar așa. Se pare că e unul dintre cele mai mari păcate și nu că se pare, că este, adică duce atâta ură. E păcat neîncetat. Invidia, în general, aduce cu ea ură, aduce cu ea răzbunare, aduce cu ea dorința de a-l vedea pe celălalt căzut, bucuria de a-l vedea pe celălalt căzând, zâmbetul fin când altul cade și zici, căzut sărac, trebuia să caudă odată, că m-am săturat de când tot, și eu nu m-am jos. Și aduce cu... E un păcat neîncetat, e rugina sufletului numai părinții. E o rugină. Știți cum ruginește așa cuiul încet, așa e rugina sufletului. Putem spune tatăl nostru pentru un băiat pe nume Alexandru Claudiu, care a suferit un atac cerebral și este într-o stare foarte gravă, da. Dar nu știu dacă e băiat, este un om mare. Da? Este cuvincios după începerea dumnezeiești liturghii, întârziații se plimbe prin spatele diaconilor pe la tetrapod, de la un tetrapod la altul sărutând icoane? Nu. Eu am spus că dacă... Deci cei care vor să vină să se închine, de aceea știți că ați văzut probabil că aici în biserică încercăm să ținem niște reguli mai, care poate vi se pare așa mai diferite de alte biserici. Aceea că nu se strânge numai la liturghie, dar asta e rânduială care au pus-o părinții în sinoadele ecumenice. Că liturghia, în general, în timpul liturghiei, dar mai ales duminica, se preînchipuie slujba învierii și și se aduce aminte de înviere și liturgia cumva prăznuiește învierea și atunci în timpul liturgiei nu se stă în genunchi. Uite, stai așa în picioare. Monahii din Atos stau totdeauna în picioare, iar la liturghiile din timpul postului, puteți face asta, se apleacă puțin așa, mai mult. Sau chiar mai mult. Așa. Unii stau chiar așa tot timpul, dar stau în picioare. Restul, așa stau tot timpul, pentru că așa zic canoanele, așa, ei trebuie să stai în picioare. La noi, la români, s-au schimbat lucrurile și la ruși, greșii nu, ei stau tot timpul în picioare. Și din evlavie, din așa, tot stăm în genunchi, tot ne ridicăm, în genunchi, ne ridicăm, nu știu ce, evanghelie, ne ridicăm, facem tot felul, ne ridicăm, ne coborâm, ne... și așa, tot timpul. Și unul dintre motivele pentru care și la sinoade s-a hotărât lucrul ăsta, ca să nu se stea în picioare încremenit, era că, unu, ca să nu se tot foșnească, să nu se tot umble, să nu se tot și să-i ne liniștești pe ceilalți, să le distrugi, să-i scoți din rugăciune. Al doilea, tu, mișcându-te tot timpul, pentru că sunt mișcările trupului, duc și la o stare de agitație a sufletului. Cei doi frați sunt foarte apropiați, sufletul și trupul. Dacă trupul se tot mișcă, se tot agită, și sufletul e tot așa. Adică și el e tot așa. Și pentru asta, deci ăsta două ar fi cele mai importante. Și liniștirea aceea, pacea aceea. În genunchi, în general, nu se stă și pentru că în genunchi era poziția de obicei a celor care dorm. Adică în genunchi nu poți sta foarte mult. Numai dacă ai o experiență, să stai chiar în genunchi, așa, drept. Nu sta niciunul acum în genunchi drept. Nu poți sta așa... De obicei se stă așa. Nici așa nu stă niciunul. Na. Se stă așa ca fecioara pe țarină. Știți cum se stă ca fecioara pe țarină? Ori stai așa cu fundul pe picioare așa, ori stai într-o parte așa. Și aia nu-i stat în genunchi. Aia era poziția pentru monahii mari, pentru ziarii de somn. Aia era poziția de somn. Și își puneau și capul așa pe pământ și dormeau. Și atunci, în general, nu-i bine să stai în genunchi pentru că de obicei acolo au început să amorțești și să adori. Deci nu, se stă în picioare și tot de aceea am zis de atunci, de la început, deci se stă în picioare tot timpul. Și când vii, și aici se și vede cumva râvna celor care vin mai repede. Și care vin și te stă în față, că tu trebuie să fii atent la ce se întâmplă în altar. Și tu stai cu atenție acolo. Și care vin mai după aia, vin și după care vin ultimii, vin afară sau vin pe unde pot să vină, dar nu mai pot să intre. Dar dacă ai venit după începutul liturghiei, până la începutul liturghiei, te plimbi, săruți icoane, faci tot felul de chestii. Și acelea cu atenție, ca să nu... E totuși slujbă. Dar după începutul liturghiei, nimeni nu mai umblă prin față să sărute icoane, să nu știu ce. Gata, s-a terminat. Adică e ca și cum... Am fost o dată la o nuntă. Eram naș, la un pictor, un băiat extraordinar, un părinte diacon Nicolae Bălan, de la Alba Iulia. Și era în straja Pudnei, sus, la granița cu Ucraina. Și la fiecare, era o orchestră acolo la Căminul Cultural, și la fiecare om care intra pe ușă, se întrerupea orice era până atunci, cântec, orice, și și nu știu, a intrat George Vasilescu! Și toată lumea, așa. Și iară de pe începea muzica aia, și iară, a intrat Vasile Ionescu! Și iară, a fost dezastru, nu vreau să supăr pe Nicolae. Dar n-a fost bine, adică ce era asta? Și să știți că, deci, dacă vrei să zicem o masă deosebită, la un nu știu ce recepție a unui președinte, a unui rege, nu cred că intri tu după 15 minute după ce începuse masa și trebuie să ridice regele să zică poftiți, domnul Ionescu, și iară mai vine unul, poftiți, Vasilescu. Aici sunt închipuiți ocrotitorii bisericii. Adică, domne, n-ai fost vrednic să vii înainte de liturghie, să săruți, să vorbești cu ocrotitorii. Am venit, ocrotiți-mă astăzi, începe liturghia, aduceți-vă aminte de mine să nu-mi pierd mintea, să stau aici cu mintea la rugăciune, că de-aia trebuie să și vorbești ceva cu ei când te închini. Să le spui ceva, să fie ceva. Ei sunt proprietarii, ocrotitorii locului, duhovnicești. Și ori tu ce să-i spui după aceea, știți, am venit și eu. Știți, ca ăștia veniți pe din spate, pe la scaune, am venit și eu, știu ce pe acolo. Ce să... Nu mai vin în față, gata, stai la locul tău în spate și la sfârșit vii și spui, știi, doamne, am întârziat, am copii, am probleme, asta este. Deci nu mai, nici nu mai super pe Dumnezeu, nici pe oamenii care stau în față și ați dus și la catedrală. Un du-te, vine continuu, vin oameni, la 11, vin și ei s-au trezit, hai să închinăm la icoană, hai să mergem nu știu unde, hai să... Nu! Și atunci biserica se transformă așa într-un... Cei care stau pe culoarul din mijloc, la bisericile obișnuite, e un coșmar. Tot timpul un rând de oameni care merg, vin, merg, vin. Nu, 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 nu. Gata. N-ai venit la începutul liturghiei, la sfârșit. Așa să vă puneți în gând. Deci nu mai vine nimeni să salute prin spate, nu știu ce, pe acolo, diaconii aici și oamenii pupă pe aici, pe aici, pe aici. Cum adică în strană? Am dat rânduiala asta la început, dar nu vreau putut o ține. Și se supărau oamenii și că n-am ajuns, că trenul, că probleme, că și eu nu pot cânta astăzi, dacă am întârziat 5-ul sau 25-ul. Părinte, dar de... Deci ce să zic acum? Ar fi bine și în strană, mai ales în strană, să se ajungă măcar cu 10 minute 15 înainte de liturghie, măcar cu 10 minute 15, că nu poți să vii acolo, unde e cântarea? Repede, aleluia este, nu știu ce. Nu se poate, adică gândiți-vă și când mergi la cineva, mergi la cineva sau înainte de un concert, păi te duci, te pregătești, papionul, nu știu ce, stai acolo, faci la dioară, faci tot felul, te pregătești, vă, puțin și începi să cânti, nu? Că este și principele consort la nu știu ce. Și cânt, să aude, să nu știu ce. Și tu, și tu îi cânti lui Dumnezeu și acolo nu contează, cu râgușeală, cu râgâială, cu... Trebuie cumva să fii pregătit. Deci trebuie să vii, să, cu 10 minute înainte, să te pregătești, să te concentrezi, să-ți aduci aminte, să... și după aceea să intri în liturghie. Să ai intrarea aceea în liturghie pe care o avea Sfântul, cred că e Sfântul Dumnezeu, Prințul Trubescoi, care când a murit a văzut intrarea lui în... trecerea lui dincolo ca o intrare într-o liturghie mare. Și a zis, iată, începe liturghia cea mare, se deschid porțile împărăției veșnice. Se deschideau porțile și începea liturghia. Și era pregătit prințul, nu s-a pregătit, dați-mi haină, dați-mi nu știu ce, s-a pregătit. Da.
Da.
Da, și dă-i un motiv de ce nu poți. Nu, că nu vreau să fiu răutăcios. Dar dacă spui problema, de ce nu pot eu să... Ia să vezi cât te zici. Nu pot, nu, că nu știu ce, că n-am chef, că nu știi ce să zici, de fapt. Și îți dai seama că, de fapt, nu ai credință să poți accepta. Tu zici, de ce să tot dialoguezi cu Dumnezeu acolo? Doamne, nu poți accepta, dar tu totuși dă nu știu ce și nu știu cum și nu știu ce. E așa cam rușinos și nu știu cum să zic. E și rușină să negociezi cu Dumnezeu tot felul de... Până când nu ești în stare să zici orice vei zice, eu voi face. E nevoie de 5 băieți și 5 fete pe mâine să ajute la hospice, adică la locul acela unde vor fi găzduiți bolnavii în ultimul stadiu de cancer, făcut de arhiepiscopie. Vă roagă preasfințitul Vasile, cei ce pot să-l sune în seara aceasta pe Radu Copil. Să-l sune. Nu așa. Pe cine știu de aici cine era Radu Copil? Foarte puțin. Și atunci nu, cu cineva de aici să facem cumva. Uite, cu copila aceasta. Tu știi pe Radu Copil. Așa. Îi spuneți ei, vă notează, 5 băieți, 5 fete, nu știu ce, și după aceea vă ia numele de telefon și așa, și după aceea Radu vă sună, găsim altă soluție. O știți pe Mihaela. Unde să vină? Deci vă zic, da? Nu știu oamenii unde e acolo. Fii cu minte, o să vreau să duc cu ea. Niciun concert, nici o nuntă nu începe la 6 dimineață ca să te poți pregăti. La 6 dimineață. Adică vă referiți la... Stați, păi stați așa. Păi toată ziua dinainte, nu? Cum începe... Ia să vă gândiți așa, cum vă pregătiți pentru Revelion? La 12 noaptea și fai, pregătiți și ești domnule, ești fresh, ești tare, ești nu știu cum, pregătiți să stai acolo și nu știu câte ore vrei. Alții se pregătesc la 1-2 noaptea, încep adevăratele petreceri prin nu știu ce baruri și birturi și prin nu știu ce deștea, cum se numește, cluburi, nu? Și sunt pregătiți la 1 noaptea, sunt pregătiți, foarte pregătiți și pregătiți de 3-4 ori pe săptămână să facă asta. Și serioși așa, da? oamenii aceia ne fac de râs, în sensul că oamenii sunt serioși, domnule, se luptă, se ostenesc și își pregătesc cumva, se culcă peste zi, găsesc soluții, își vin și uite, participă. Și la 6 dimineața. În primul rând că faptul că nu suntem în stare la 6 dimineața arată foarte clar că ne-am schimbat cu totul bioritmul și eu am fost la fel. Și nu, deci nu mai suntem ca țăranii care, domnule, se culcau la 10 seara și la ora 5 dimineața erau în picioare și nu știau ce să mai facă. Trebuia să înceapă lucru. Până la ora, până spre ora 11 ei făceau lucru cât unul într-o zi întreagă, de la ora 5 dimineața. Atâta treabă făceau. Și atunci făceau majoritatea lucrurilor. După aceea erau mai liniștiți, mai stau după masă, nu stau în focul cerului, în când e soarele sus. Așa, așa se făcea cumva. Dar noi ne-am schimbat cu totul biorismul, stăm până la 1-2 noapte și pe aia, dar cum să mă scol la 6 dimineața? Adică nici nu vrei să schimbi nimic de la tine, totul să rămână exact cum am hotărât eu, cum îmi place mie să stau la vreo târziu, să citesc, să mă uit la filme pe internet, să fac nu știu ce, să nu știu cum, dar să mă și scol, să fiu și cu Dumnezeu, nu prea se poate. Atunci mai ales când vrei să participi la liturghie și vrei să te știi împărtășești, trebuie cumva să o pregătești. Și atunci te cuci mai devreme puțin, te pregătești altfel, ziua aia dinainte cumva te pregătești, să fii atent, să nu lași să intre în inima și mintea ta toate urăciunile lumii astea, înainte de a te întâlni cu Dumnezeu, nu? Așa cum... Nu știu. Na, aș da multe exemple, da? Înțelegeți. Ține de pregătire și de schimbarea minimă a programului nostru ca să... că merită Dumnezeu. Merită. Asemenea întrebări nu le poate pune decât cineva care... Acum, deocamdată, îi se pare lui că nu știu dacă merită chiar așa să vii la ora 6, să te ostenești. Merită. Merită. Deci, da. Nu dă mare importanță împărtășenia decât se împărtășește și cred zice asemenea chestii. Mulți au fost botezați de Biserica Catolică, Maramureș, în anii 80, dar participi la slujbele ortodoxe, se mărturisesc, se împărtășesc în Biserica Ortodoxă, oare se pot considera creștini ortodoxi? Au primit ei oare îngeri pentru sfetul la Sfântul Botez? Chestiile astea de detaliu, că au primit, că n-au primit, le lăsăm în seama marilor sfinți, sinoadelor, ce au primit, ce n-au primit, ce nu. Ceea ce știm clar este că creștinii, marea majoritate a creștinilor din să zicem, 60-65%, poate 70% dintre creștinii din Ardeal erau greco-catolici înainte de al doilea război mondial. Pentru că trecuseră cu topanul, îi trecuseră fără să știe ei, au zis că tot ortodox sunteți, totul era perfect ortodox, numai că se pomenea papa în timpul slujbei. Asta tot, ei nu aveau nicio diferență față de ceilalți creștini ortodoxi. Și ei n-au prea știut. I-a mai deșteptat Sofronie de la Cioara și alți câțiva care le-au spus adevărul. Și după începutul, când a început perioada comunistă, când au fost trecuți la ortodoxie, s-a făcut o slujbă mare la București, cu toți, sinodul, cu toți, și s-au făcut rugăciuni de trecere a greco-catolicilor la ortodoxie prin taina mirungerii, care s-a făcut cumva o rugăciune de trecere a tuturor celor care vor să treacă la ortodoxie, fără nimic special. Deci ei nu trebuia să facă nimic special. Au trecut și au fost socotiți ortodoxi și s-au împărtășit și s-au spovedit și acum ortodoxi. Probabil că mulți dintre părinții și bunicii voștri care la început au fost greco-catolici și după aceea s-au devenit ortodoxi fără să facă ceva special, ci doar prin acea slujbă prin care se treceau la ortodoxie. Așa și aceștia săraci, care poate n-au știut, poate nu știu cum au, și care s-au întors la biserica lor mamă, cred în Dumnezeu că, dar, cei care totuși își dau seama că au fost botezați atunci pe ascuns, pe la greco-catolici, că ar trebui să facă totuși o taina mirungerii din nou. Asta am văzut că o cere Părintele Rafael și bine face. Adică e o taina mirungerii foarte puțin cunoscută. E taina ungerii cu marele mir, care se face imediat după botez. Și care se face și ar trebui să se facă la oricine care își pierde credința sau oricine care pleacă spre o altă credință și după aia vrea să se întoarcă la credința lui adevărat. Întoarcerea în biserică se face în general prin această taina mirungerii, care cere din nou harul Duhului Sfânt de plin asupra ta. De plin, absolut de plin. Pentru că omul prin păcate care face, trăind departe de Dumnezeu și necredință și cine știe ce alte credințe, își pierde harul. Se îndepărtează harul de la el. Și atunci el cere din nou harul Duhului Sfânt care se îndepărtează de la el. Deci ar trebui ca acești oameni, dacă totuși își dau seama sau le puteți spune, să ceară să li se facă mirungerea, care e o slujbă de 20 de minute. Nu știu ce, nu trebuie să faci ce mare pregătiri, dar trebuie să fie această slujbă. Ce înseamnă să te schimbi după ce îl cunoști pe Dumnezeu față către față? Eu cred că mă gândesc, e prea lung. Trebuie să întrebi, cred că știu cine e omul acesta, adică persoana, să mă întreb personal, să vorbim personal, pentru că e prea complicat și prea personal întrebarea. Da. Cum să ne păstrăm credința și nădejdea dacă în anumite împrejurări, încercări, cei din jur ne compătimesc foarte mult? În general, să nu prea știți că noi suntem un fel de căutători de compătimitori. Tot timpul ne place lângă cei care zic sărăcuți, zic, vai, ce necășit ești tu, ca tine nu-i nimeni. Vai, dar cum s-a putut face chestia asta? Dar cum s-a zis chestia aia? Dar cum ai putut răbda, măi, ce necășit în motivul ăsta? Asta ne unge pe sufletul tine, suntem, ah, ce liniștit sunt. Ah, suntem și noi în centru atenției. De fapt, asta de multe ori, o asemenea gândire o avem și atunci când suntem mici și ne certăm cu părinții, vrem să ne sinucidem, să facem tot felul de... Și ne gândim, dacă am murit, ah, ce ar suferi tot și ar zice, de ce nu l-am iubit? De ce nu i-am dat tot ce a vrut el? Nu m-am gândit la el, nu l-am băgat în seamă. Îl și vedem pe tata care nu ne băga în seamă. Du-te, văd de aici, bă. Și zicem, ah, o să zică, cum nu l-am băgat eu în seamă? Și uite, săracul copil. Și tot așa, deci avem nevoie de compătimirea aia, de tot să ne plângă pe umăr, să zică sărăcuțul de tine, necăjitul de tine. Deci e o adevărată vânătoare de compătimire. Noi vrem compătimirea aceasta. Dar unul dintre primii pași pe care trebuie să-i facă sufletul ca să se poată schimba este să înceapă să renunțe la asemenea dorințe de compătimire. Cine caută compătimirea lumii nu mai are compătimirea lui Dumnezeu. Exact cum zice Scriptura. Iar tu când faci binele, nu-l fă, nu trâmbița înaintea ta binele tău. Oamenii te vor lăuda, atât ai. Lauda lumii, nimic mai mult nu vei primi pentru tot binele pe care îl faci. Iar tu când te rogi, nu-l fă de fațadă, nu să-l vadă lumea. Că vă spun vouă, zice Mântuitorul, că și-au și luat plata lor acești oameni care o fac de fațadă și cumva de înțeles că plata lor e lauda lumii. Uau, ce se roagă asta, măi, ce mai... Și tu vrei asta, știi? Ce se roagă asta, ce se roagă, vai, ce bun, ce deosebit, cum se rostește Dumnezeu în el. Vai, ce deosebit e omul acesta. Și pentru asta, atât ai tot ce primești, nimic altceva, Dumnezeu nu-ți va da nimic. Pentru că asta cauți compătimire, cauți laudă, cauți un fel de stare de a fi în centrul lucrurilor și oamenilor și tot să te bagi în seamă. Și atunci, cei ce caută compătimire să știe că atâta vor avea. Compătimirea lumii. Asta nu înseamnă că nu trebuie, că trebuie să fugi tot timpul, că oamenii să nu știe nimic, să nu spună nimic, tot timpul să fii ca un speriat. Ai pățit ceva? Nu, n-am pățit nimic, nu. Eu n-am pățit nimic. Te doare inima? Nu, nu doare nicio inimă, n-am nicio problemă. Nu, nu, nu. Adică, să fii sincer, da, domne, mă doare inima, da, domne, am pățit ceva, mi s-a rupt mâna, da, domne, nu știu ce, sunt necăjit, am probleme cu cățelul, cu nu știu ce probleme am. Deci ai probleme, nu că n-am nicio problemă, am, nu știu, nici să fugi așa ca un speriat, dar nici să cauți compătimirea, să urmărești, să suntem adevărat storcători de compătimire. Cum să, și când vorbim la telefon și mi-a zis nu știu ce, vai, și știi cum să apeși, pe ce vocale, pe ce consoane ca să-l faci pe celălalt să fie terminat, să se vălească jumătate de noapte. Ai, săracu, și te lunge pe inimă chestia asta. Ei, asemenea chestii nu vor fi, Dumnezeu nu te mai ajută, că tu astăzi dorești compătimirea lumii. Acu atât rămâi. Vă dați seama ce groaznic, ce mare e mângâierea lui Dumnezeu și ce mică e mângâierea lumii. Care zice sărăcuțul de tine și lasă satură, hai nu mai lasă-mă, iară sunt necăjit, iară, nu mai are răbdare omul, s-a săturat. Dumnezeu nu avea răbdare totdeauna. Atunci, oamenii când nu căuta compătimirea lor, când te prea compătimești și prea te mângâie și prea nu știu mai pleacă de pe acolo, ăstora care prea te caută să zică și ce ai mai pățit, nici nu le mai spune, nu spune pe scurt așa, nimic, foarte bine. Și caută compătimirea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi să-i plângi ziua și noaptea, lui să-i cer ajutorul lui. Iar celorlalți, normal, cum sunteți, bine, sănătos, cât de cât, mă mai doare și aici, dar restul bine. Adică o sobrietate așa legat de oameni. Dar să știți că și numai pasul ăsta e atât de greu de făcut, pare ușor, e un munte atât de greu, să încercați. Nu se mișcă muntele. Dar cum să nu-i zic puțin că nu știu ce și nu știu cum și cum e șefa cu mine. Și cum e nu știu cine cu mine, ca să mă mângâie oamenii, ca să-mi zică, e foarte greu. Dacă pentru asta vii la spovedanie, nu. Nu. Tu acolo spui problemele tale, spui că am față Dumnezeu, dacă El are compătimire și așa altceva, dar tu nu te folosești de chestia asta să mai bagi câteva fichile și nu știu ce, și încă nu știu ce, și încă nu știu ce, și să te simți bine că te compătimește. Eu am vrut să mă schimb din temelii, dar nu m-a lăsat duhovnicul. Mi-a zis că nu mai la sfârșitul vieții. Da. Sunt și situații în care oamenii vor să schimbe ei așa de capul lor, iau razna, nu știu ce, hotărâri au ei așa de... Și atunci duhovnicul are rolul de a trage pe om de picior în jos și aici stai așa, ia ăla, schimbă de acolo, acolo, acolo. Și asta e o mare smerenie. Dar nu... Noi vrem să ne schimbăm unde, nu știu, de exemplu, un om, unii oameni, să zicem, nu prea mănâncă, nu prea mănâncă, nu au probleme cu mâncarea. Dacă nu li se spune, hai mă mănâncă, o și uita că până seara nu mânca nimic, n-au nicio problemă cu asta. Și îi apucă pe ei, nu voi mânca nimic, 3 săptămâni, sau voi mânca numai nu știu ce și nu știu ce. Pe toți ăștia îi opresc. Nu, 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 mănânci, mănânci, ba mănânci chiar și în plus. Așa că astea smerești, să nu te mai lau de față cu alții că ai ce mănâncă, ce țin eu, ce fac, ce drag. Adică, de multe ori trebuie să-i tragi de picior în jos pe oamenii aceștia. Și oamenii nici nu își aleg ei unde vor să se schimbe. Tot felul de excese, tot felul de... Nu, 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 nu. Ascultă și... E mare lucru să asculți de ce îți va zice. Uite, schimbă-te acolo sau acolo. Aia nu prea-ți place. Nu mai fi chestia, nu mai urâ. Nu mai se gândi așa. Mai grea, nu. De ce nu-mi zice, domnule, fac chestia aia, aia și gata. Nu, că să nu fac aia, să nu fac aia, că nu pot. Da. Iertați, dar cred că nu mai este timp, foarte pe scurt. Cel ce iubește sufletul își va pierde, da, am mai vorbit despre asta, nu mai stăm acum, pentru că cred că am mai vorbit de vreo 5 ori despre asta. Parcă nu se potrivește ce spune despre Dumnezeu lumină, bunătate, cu pilda smochinului neroditor. Da, am mai vorbit despre asta. Dumnezeu totuși o face spre unui smochin chestia asta. Și dacă aduce și necazul în viața omului, o face din marea sa dragoste, dar mai putea schimba cumva pe om. Și știți bine că noi până nu mai vine cazul să noi și boli, nici nu știm de rugăciune și de cum vine un caz mic, cum vine un examen, orice, orice, orice. Ne rugăm cu o râvnă, stăm acolo în genunchi, suntem atenți. De când nu v-ați rugat? De 3 săptămâni. Nu m-am rugat. Dar de ce? Mi-a fost bine. Nu mai avem bani pentru făina din care facem prescuri. Da. Poate sunt oameni care vor să dea bani și astăzi să se facă prescuri pentru liturghie. Să vă spun, poate știți. De câțiva timp, de câțiva ani, nu mai folosim făină obișnuită la prescuri. Adică ne-am tot gândit și am zis, nu se poate folosi făină cu amelioratori, cu, nu știu, cu înălbitori, cu, nu știu cum se numesc aia care îi fac să crească. Tot felul se adaugă. Deci din bobul de grâu se scot 45 de componente, rămân 2 și peste aia se mai adaugă tot felul de înălbitori, crescători, nu mai știu ce, nu mai știu ce, nu mai știu ce pun acolo. Și aproape că nu mai e făina aia. Și ați văzut prescura neagră pe care o mâncați. Aceea e chiar din grâu, 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 grâu. Care are un gust, are o dulceață, are, cred că, vreo 5-6 gusturi pe care le simți așa. Și dulce, și acru, și puțin acru, și nu știu cum. Și așa e și Hristos, are o dulceață, are un gust, nu e așa fad pâine. Pâine și nimic, de fapt. Și... Prima dată am cumpărat făină neagră, după am aflat că făina neagră de multe ori se face din făină albă cu nu știu ce pigmenți negri, adăugați așa și să știți că de multe ori se face așa. Am renunțat la făina neagră, am luat făină integrală de pe la magazin, nu știu ce. Dar și făina integrală, nu mai știu ce mai pun și ei pe acolo și cum fac și ce drag. Și atunci, și pe lângă asta, nu știm cine pune grâu, cine seceră, cine cum se face. Și în vechime se avea mare grijă asupra lucrurile acestea, mai ales la făina sau la... care se aducea la Euharistie, adică trebuia să te rogi înainte de a pune pe pământul acela grâu, trebuia să te rogi când îl trăierai, trebuia să te rogi când îl măcinai. Și până la urmă am avut marea șansă să aflăm de un domn, adică un om deosebit care conduce o fundație, o asociație, Constantin Mârcoveanu, în Constanța. Și care are pământ mare și lucrează, îl are el, un om foarte credincios, se roagă el înainte de a... el și cu ai lui. Se roagă când îl pune, se roagă când îl secere, se roagă când îl macină. El îl macină și îl lasă așa întreg, cât e bobul de greu. Și atunci îl prin curier urgent, îl lunar vine câte 120 de kilograme, cam așa, de făină. Cam, nu mai știu, cam atâta. Mai mult? 150? 150 de kilograme de făină de asta neagră, din care se fac și litire, și pâinile, și prescurile, toate astea negre pe care le vedeți voi. Așa. E, dar ăsta costă puțin mai mult, costă și curieratul, costă și munca omului. Și nu mai avem bani pentru chestia asta. Cei care vreți să dați, ca atunci, știți când o să fiți pomeniți voi cei care dați acum, să zicem, că vor da pentru făină. Atunci când iese preotul și zice, pentru cei ce au adus aceste cinstite daruri prin care și pentru care au fost aduse. Acolo în pomenice numai pentru care au fost aduse, dar cei care și prin care sunt ceilalți, care dau făina, care o fac cu mâinile, care o aduc cu plasa, care vin cu pescurile, care toți aceia sunt prinși acolo în lanțul ăsta. Și atunci la Anca Vrețcurărița. Anca Mureșan, care e acolo răzmată de stâlpul acela, ridică așa mâna. Așa, ei se dați, ea se ocupă cu prescurile. Și dacă vreți să vi se facă prescuri, în mod special, într-o zi în care să fie întinată liturghia pentru voi și așa, în general cu ea să vorbiți. Altceva, cameră de închiriat în Grigorescu, preț aproximativ 3 milioane, negociabil. Dacă vreți, e o doamnă care vine aici. Ei sunt cam netăjiți, săraci, și nu știu dacă se poate, nu știu, nu se mai pot, e greu să se întrețină și ar vrea să dea o cameră cuiva care vezi între voi. Ce-i cu asta? Revenind în Cluj după absență de 3 luni și participând săptămâna asta la Sfintele Liturghii, dar asta cred că e o chestie personală. Cam acestea. Aici nu vezi.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de